Ерлі зайыптылар, ата-аналар мен ұлдар, қыздар, бұлардың барлығы бір отбасының мүшелері. Олар жайлы отбасы құндылықтары хабары сөз қозғайды. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар? Назар FM отбасылық радиосының арнасында отбасы құндылықтары бағдарламасы. Бүгін сейсенбі, ақпанның 4-ші күні де келіп жетті. Алматы уақыты сағат 2. Алдағы 1 сағат бойы біз тікелей эфирде боламыз, құрметті достар. Сіздермен осы уақытта бірге болып хабарды жүргізетін мен, Раушан Манар. Біздің хабарымызға отбасылық кеңесші маман қатысатын болады. Сондықтан көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңызды қойып, кеңес алуға осы мүмкіндікті пайдаланыңыздар. Ал біздің бүгінгі хабарымыз балаңызға бұларды айтпаңыз деп аталады. Ата-аналардың барлығы да өз балаларымен қарым-қатынастары адал әрі шынайы болғанын армандайды. Бұл ата-ананың қасиеті, бұл ата-анаға тән қасиет. Дегенмен енді баланың аты бала, онымен қарым-қатынаста нені айту керек, нені айтпау керек, осыны да ескерген жөн. Яғни біз бүгін балаға айтылмауға тиісті сөздер төңірегінде көбірек әңгімелесетін боламыз. Осы тақырыпқа орай сіздерге арналған сұрағымыз бар, құрметті достар. Балаңызға айтып жүрген сөздеріңізді өзіңіз естігіңіз келер ме еді? Қайталап айтамын, балаңызға айтып жүрген сөздеріңізді өзіңіз естігіңіз келер ме еді? Біздің сұрағымызға жауаптарыңызды әлеуметтік желілер арқылы жібере аласыздар. WhatsApp желісі үшін біздің номеріміз 8-707-724-30. Осы номерге телефонда соғуға болады 8-707-724-30. Сондай-ақ біздің Инстаграмда да және Фейсбукта да парақшаларымыз бар. Ой-пікірлеріңізді, сұрақтарыңыз болса сол жерде де жазып қалдыруларыңызға болады. Құрметті радио тыңдарман достар, қазір Алашұлы тобының орындауында «Мейірім» деп аталатын тамаша бір әннен кейін хабарымызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Сәнімен, иманмен жиған жан байлығын күйік тұрар бәріне.
Сонымен құрметті достар, біздің хабарымыздың тұрақты эксперті, отбасылық кеңесші Жанат Әлжан біздің студиямызда бүгінде қонақта. Сәлеметсіз бе, Жанат?
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар?
Қош келдіңіз біздің студияға. Жанат, біздің бүгінгі сөз етпегіміз ерекше тақырып десек болады. Біздің бүгінгі тақырыбымыз, қайталап өтемін, балаңызға бұларды айтпаңыз деп аталады.
Керемет тақырып.
Иә, әрине. Жалпы алғанда сөз жүзінде біз осы тақырыпқа қатысты көптеген нәрселерді білетін сияқтымыз. Бұл мүмкін менің ғана пікірім шығар енді.
Субъективный пікіріміз деп.
Иә. Өйткені адамның адамға нені айтуы керек, нені айтпауы керек деген тақырыпқа қатысты көптеген нәрселер айтылып жатыр. Оны көпшілік айтып та жатыр. Бірақ енді іс жүзіне келгенде барлығы да басқаша.
Иә, әрине, әр кім өз ой пікірі болады, әр жағдайға байланысты болады. Иә, біз үйрену керекпіз. Бұл да бір жақтан, бұл өнер деген, қарым-қатынасты тұрғызудың бір өнері деп, бір жағы деп айтуға да болады. Не туралы айтуға болады, не туралы айтуға болмайды, қашан ол тақырыпты қозғауға болады, қашан тіпті ауызды ашпаған, үндемей қоя салғаны жақсырақ болады деген енді бұл. Иә, бұл деген мәселе жағы үлкен кісілердің араларында да болады, сол қарым-қатынаста. Тек қана кішкентай балдар менен ата-аналар сөйлескен кезде емес, бірақ осы тақырып өте жақсы. Рахмет бүгін осындай тақырыпты көтергеніңіз үшін, Раушан.
Иә, әрине. Жана, сонымен бірге бір нәрсеге назар аударамыз. Айтылып жатқаны бір басқа, бірақ осыған қоса көп жағдайда енді мұраға алынған тәрбиелік әдістер қолданылып жатқаны, бұл да шындық, иә? Енді сөзімізге дәлел болу үшін қатал тәрбие немесе баланы жазалауға қатысты айтылатын пікірлерді келтірсек жеткілікті болар деп ойлаймын енді мен. Олар былай дейді. Өзімізде таяқ жеп өстік, өлген жоқпыз. Адам боп шықтық қой. Немесе балалар өздерін жазалауға әке-шешесін мәжбүр қылады. Мұғалімді сондай дәрежеге жеткізетін де балалар. Міне, осы сияқты сөздерге қарап, барлық кінәні балалардың өздеріне артады десем, артық айтпайтын сияқтымын.
Я, ондай ой пікірлер өте көп, бірақ мен осы ой пікірлерменен толықтай келісе алмаймын. Психология бойынша әр айтып кеткендей, әр нәрсенің өзінің жөні бар, жолы бар, орны бар. Бұл өте сол нәрсе өте қалай сақ болу керек, оған өте не қарау керек, абай болу керек та, қай жерде не айттым, қалай деген. Неліктен ол тек қана балаға барлық жүкті мойнына асырып алады. Бұл жерде қарым-қатынасының ішінде екі жақ болады ғой. Сол екі жақтан да қарастыру керек. Бұл тек қана баладан емес, мүмкін мұғалім жағынан, немесе үйден болған үлкендер жағынан, мүмкін сондай тәрбие алғандықтан ба, біз көп нәрсені білмейміз. Ол әрбір болған жағдайды біз түрлі-түрлі жақтан қарап шығу керек, қарастыру керек. Жалпы бір ғана жауап тек қана баланың мойнына бәрін, ол дұрыс емес. Келіспеймін.
Әрине. Бірақ енді осында бір нәрсеге назар аудара кетуге тура келеді. Енді барлық ата-аналар бірдей бір ғана стильмен тәрбиелеп жатыр дегенді айтқым келмейді, өйткені шынымен де ата-аналардың барлығына жауапкершілігі арту болады, және олардың барлығы бірдей кінәлі деп айтқым келмейді. Құдайға шүкір, өз өмірлерінде дұрыс емес құндылықтармен өскендеріне қарамастан, балаларына дұрыс бағыт беріп, дұрыс жол сілтеп жатқан ата-аналар аз емес. Балаларын құрметтейтін, шын мәнінде тәрбиенің қандай екендігін білетін ата-аналар аз емес, көп.
Мен де сізге қосыламын, Құдайға шүкір деп айтамын. Басқаша айта алмаймын.
Оны көріп жүрміз, бұл көңілді де қуантады, бұл үміттендіреді, бұл сенім артқызады.
Әсіресе бізді, психологтарды.
Әрине, өйткені біздің айналамыз шынымен де қараған кезде тек қана дүние, бір өмір тек қана қараңғы немесе күңгірт жағынан, көлеңке жағынан көрсеткенде мұндайлар жоқ сияқты. Бірақ біз шын мәнінде көріп жүрміз, көшеде де көріп жүрмін. Бір ғана эпизод, бір ғана үзінді өзі бізде сондай адамдардың көп екендігін көрсетеді. Қазір енді өзіміз сөз еткелі отырған тақырыпқа қайтып оралайын. Бала енді қайткенмен бала. Оған айтуға болатын нәрсе бар, айтуға болмайтын нәрсе бар. Енді сол себепті бұған біз арнайы уақыт бөліп отырмыз. Енді ол үшін ең алдымен мына бір орыс тілінде түсірген бір шағын мультфильмнен шағын үзінді тыңдап алайық.
Дорогие мама и папа, я ваш ребенок, и я очень вас люблю. Хочу раскрыть тайну, рассказать о сокровенном. Я исполняю в своей жизни все, что вы говорите.
Ну кто так делает, а? Глаза мои на тебя не смотрели, нашлась помощница. Вырастила на свою голову, иди отсюда, за вас сделаю.
Мама права. Я криворукая.
Если ты сейчас же не перестанешь мне выкаблучиваться, то получишь. Мало не покажется.
Понятно, мои чувства не важны. Меня все равно не любят, терять мне нечего.
Ты тупица, безголовая. Ничего нормально сделать не можешь. Все люди как люди, а ты? Господи, посмотри на себя.
Я ни на что не гожусь. Лучше бы меня вообще не было.
Ну-ка прекрати орать! Ты можешь сесть и замолчать?
Я должна выполнять команды. Вы не замечаете, как продаете мне свою любовь. Так я учусь лицемерить или убиваться ради чужих целей.
Вот будешь себя хорошо вести, куплю тебе куклу.
Просто так мне куклу не купят.
если ты не прекратишь реветь, ни о каком день рождения и речи быть не может.
Нужно перестать быть собой, тогда родители будут довольны.
Я хочу, чтобы ты победила на Олимпиаде. Везде надо стремиться быть первой. Ну и что, что устала? Мне тоже нелегко работать.
Если я не буду первой, для мамы я буду плохая.
Господи, мы столько в тебя вложили. Ну лучше старайся, ну не расстраивай нас.
Своей жизнью жить нельзя. На мне огромный неоплатный долг.
Ну и что, что ты любишь рисовать? Профессию надо выбирать. Денежную. Или ты хочешь, чтобы мы тебя до старости содержали?
Мои желания не важны. Главное, много денег. Даже если придется делать то, от чего я несчастен.
Дорогие папа и мама, мне очень нужна ваша поддержка. Я верю, что вы меня любите. Я слышу это.
О, как красиво у тебя получается.
Мультфильм орыс тілінде түсірілген. Бірақ енді мұндай тәрбие стилі қазақ отбасыларында жоқ десек, аружданға қарсы шыққан болар едік. Сондықтан еді қазақ ата-аналар балаларына не дейтінін өзіміз еске түсіріп көреміз. Мен де рөл ойнауға тырысамын қазір. Сені кім шақырды бұл жерге? Барлығын бүлдірдің ғой өзі. Айтқанымды тыңдамасаң, көрсетемін мен саған. Сенің қолыңнан ештеңе келмейді. Не қылған мейсіз баласың сен? Сен өзі тыныш отырасың ба, жоқ па? Жылама, үніңді өшірдедім ғой мен саған. Әкең сияқты түк бітірмейтін сен де жалқаусың. Барлық нәрсені саған жақсы болсын деп істеп жатырмыз. Осылай кете береді. Барлығын тізіп айта берудің қажеті де шамалы шығар деп ойлаймын. Сөйтсе де бұл айтылған сөздердің әрқайсысының белгілі бір жеміс беретінін де естен шығаруға болмайды. Жанат, сіз не айтасыз?
Әрине, мен айтқым келеді. Әрбір сөздің өзінің үлкен деген күші бар. Әсіресе осы ата-аналар мен кішкентай баланың арасындағы қарым-қатынаста. Неге? Не себептен? Өйткені кішкентай бала ол әлі көп нәрсені білмейді. Ол өзінің ата-анасына жағы беделді адамға қарағандай, Құдайға қарағандай деп, енді қорықпаймын осындай салыстырудан, Құдайға қарағандай болып қарайды. Біз ата-аналар өзіміз кішкентай баламызға осындай сөздерді беретін болсақ, сен қолыңнан түкте келмейді. Сен қазір біз мультфильмді тыңдаған кезде де осындай бір сөздер шықты да, орысып жатыр. Маған өзің мінезіңді көрсетпе, аузыңды жап дегендей сондай сөздер. Сол кезде бала әрине ол ойлайды. Менің сезімдерім, менің ата-анама олар маңызды емес. Мен маған осындай сөзді айта беруге болады екен ғой. Және де егер ол маған айтып тұр, сен дұрыс емессің, сен осындай жамансың, көрші балдар жақсы, ал сен мысалы сондай ақылды емессің деген, олны сол Құдайдан алғандай қабылдайды да, шындық деп қабылдайды. Сол шындықты ол өз өміріне, жүрегіне, ішкі жан дүниесіне қабылдайды. Ол осындай сөздер оған жара алып келеді. Содан кейін бұл бала өзін қалай чувство собственного достоинства деп айтады ғой.
Өзін өзі құрметтеу.
Иә, өзін құрметтеу деген
қараудан айырылатын болады біртіндеп.
Я өзін қалай бағалау деген, мен құнды емеспін деген. Егер оған ата-аналар ұрып-ұрсып осындай сөздерді айта беретін болса, қасындағы адамдар да ол басқа адамдарға да сондай құқық береді, рұқсат береді оған осындай сөздерге айтуға. Және де басқа адамдар егер оны жігерлендіретін болса, сен жақсысың, қолыңнан келеді деген кезде, ол сенбейді, ол сондай сөздерді қабылдай алмай қалады. Ол өзі өзіне енді осы сөздерді қалай жаттап алған нәрсе сияқты ол болады. Осы сөздер оның өмірін жетелейді. Ертең өскен кезде де ол сау сондай азамат болып өсе алмайды. Оның психология жағынан ішкі жан дүниесі жараланғаннан кейін ол осы нәрсені өзімен болашағына алып кетеді. Әрине, сол себептен енді осындай сөздермен сөйлеген кезде өте байқайлап
абай болу керек.
Абай болу керек. Ондай сөзді негізі айтпау керек. Әрине, ол кішкентай бала, иә? Ата-аналарым мүмкін ойлайды, мен енді айттым, іштен етпейді, мен де өзімнің өмірімде осындай басымнан өткен, әйтеуір парасатты болып шықтым. Мен осылай өстім, іштеңе болған жоқ. Бірақ бәрбір есіңізге түсіретін болсаңыз, ол кезде де сіз естіген кезде қандай сезімдер болды? Мен ойламаймын, сіз қуанып тұрдыңыз. Я, осы сөздерді естігеннен кейін мен сондай лайықты азамат, сондай жақсы
болып
өсем деп. Я, көп нәрседен мүмкін сіз арманыңыздан қол жетпейді деп бас тарттыңыз. Немесе мен не болса да мен жетіп аламын деп басқаларды қиратып жолыңыздан қалай
алға қарай ұмтылу үшін
алға
барлығын бұзып өтті.
Бұзып өтті деп айтуға
болады. Дұрыс емес жолмен, иә?
Иә. Бұл да сау емес, сол психология жағынан бұл да сау жол емес. Сол себептен осы нәрсеге мұқият болу керек, қарау керек. Мен қандай сөз себелеп жатырмын, қандай дән алып келе жатырмын. Бұл, бұл менің сол егістігім. Ертең мен ондай кезде балам өскен кезде мен нетпей-ақ қояйын, қалай таң қалып, мынау не болып өсті, мен оған дұрыс тәрбие бердім ғой, неге осындай болып қалды деп. Өйткені қазір осындай сөз арқылы, іс-әрекет арқылы, қандай түрменен, қандай жолменен осындай сөздерді айттыңыз, ол да балаңызға үлкен сон әсер алып келеді. Немесе теріс әсер, немесе сондай жақсы әсер, қандай сөздер айтып жатырсың, соған байланысты, қандай жолмен жеткізесі соған байланысты, сол нәрсеге мұқият болыңыз. Негізі осындай қалай сөздерді айтпауға тырысқаныңыз өте жақсы болады.
Әрине. Енді осы жерде қазір мына бір сөздерге назар аударғым келіп отыр жанды. Ол мынандай нәрсені айтты. Барлық нәрсені саған жақсы болсын деп істеп жатырмыз. Осының нәтижесі немене болады өзі? Қандай нәрсеге әкеп соқтырады?
Егер ата-анасы, ол баласына осындай айта беретін болса, мен сондай қатты қалай қиналдым. Сен үшін бәрін жасап жатырмын, мен қиналып жүрмін деген сөздерді, білесіз ба? Бұл кішкентай баланың ішкі жан дүниесіне, сол жүрегіне ол кінә сезім алып келеді. Өйткені сенесіз ба, сенбейсіз ба, ешқандай бала өз ата-анасына жамандық, немесе соны қиыншылық алып келгісі келмейді. Ал әкенің, шешенің осында айтқан сөзі ауыр соққы болады оның ішкі жан дүниесіне. Мен сондай мәселе алып келетін адам екенмін ғой, осы мен білмеймін, осы туылмағаным артық еді ғой деп сондай кінәлі сезім болады. Ол біріншіден. Екінші, қорқыныш алып келеді. Өзіне, енді мен не істеймін? Мен тек қана осы мәселе алып келе беретін адам болғандықтан ол арманды да қоя алмайды, мақсатты да қоя алмайды. Алға жүру үшін де ол ештеңе істей алмайды, өйткені ол қорқады. Мен бірдеме жасайтын болса қате болады. Мен әке шешем тағы да айтады, сен не істедің, сен қолыңнан ештеңе келмейді, сен не жасасаң да бәрі қате. Ал біз сен үшін бәрін, барлығын беріп жатырмыз. Бүкіл жақсылықты беріп жатырмыз. Бірақ осындай ниетпенен, осындай түрменен, осындай дегені сөздерді айтатын болсаңыз, балаңызды жаралайсыз. Ертең ол лайықты адам өсуге өте қиын. Мен уже айтып кеткендей, ол өзін лайықтығын, құндылығын жоғалтады. Ол басқа адамдардың ой пікіріне қарап отыратын болады. Кім не айтады? А, осылай айтты ма, енді осы жаққа барайын. А, басқа адам басқаша айтатын болса, а, мүмкін мен қате кеттім, енді осы жолменен жүрем. Ол өзін жоғалтады. Өзінің өмірлік жолын жоғалтады. Мен ертең не істеймін деген нәрсені ол білмейді. Ол тек қана енді сол кішкентай бала кезінен осындай қатты осындай сөздерді алғандықтан оған қиын болады. Егер балаңыз бақытты болсын деп, шынайы бақытты болсын деп тілейтін болсаңыз, осындай сөзді айтпаңыз деп кеңес беремін.
Енді осы жерде тағы бір мынандай үнемі қолданылатын сөз бар. Әкең сияқты түк бітірмейтін сен де жалқаусың. Бұл әкесіне байланысты ма, бұл мүмкін шешесіне байланысты ма? Туысқандар арасындағы болатын, әсіресе әке мен шешенің арасындағы болатын ұрыс керісте, осылай бірін-бірі баланың алдында кемсіту нәтижесі?
Мен айтқым келеді, бұл жерде бұл өте қауіпті нәрсе. Не себептен? Өйткені кішкентай бала ол деген қалай? Арбитр емес, соттаушы емес. Ол әкесін, шешесін ол бағала алмайды. Оған әкесі де, шешесі де өте жақсы, өте бағалы, екеуі де құнды, екеуі де бірге болса, бір-бірін сүйетін болса, бір-бірімізді бір толық бірлікте жүретін сондай не болса деп армандайды. Сол себептен бір-біреуін қалай ата-аналарға айтамын да, баланың алдында кемсіту деген ол өте-өте зиян. Ең бірінші балаға зиян, екінші сіз өзіңізді қалай көрсетесіз. Сіз сол туралы ойламайсыз. Қазір сіздің ойлап тұрған неңіз, мен балама жеткізу керекпін, менің жағыма тұру керек, мені қолдау керек. Ал оның әкесі немесе шешесі ол жаман деп сондай жеткізгісі келеді. Бірақ бұл өз ара соғысының арасына баланы кіргізбеу керек. Бала үшін екеуі де жақсы, екеуін де сүйгісі келеді. Бұл сіздің жеке деген
қарым-қатынасыңыз.
Енді әкесіне немесе шешесіне деген қарым-қатынасыңыз, көз қарасыңыз, бірақ бұл балаға ешқандай қатысы жоқ. Бұл сіздің жеке. Жеке болса, жеке сөйлесіңіз. Әкесіменен, шешесіменен болған мәселені шешіңіз. Бірақ баланы ол жерге араластырмаңыз. Не, тағы да ол қандай мағына, білесіз ба? Бала ол қазір өзі түсінбесе де, бірақ ішкі жан дүниесінде оның не болады? Ол бәрібір өскен сайын сізді құрметтемейтін болады, сыйламайтын болады. Өйткені сіз оның әкесін немесе шешесін кемсітіп отырыңыз. Ертең өскен кезде көзіңізге былай, бетіңізге басады осы. Сен де кезінде осындай қылғансың, сен есіңде бар ма деген. Сол кезде қалай боп қалды мұндай деген. Қазір не себесіз, ертең оның жемісі шығады, нәтижесі сондай. Сол себептен ешқашанда әкесінің, шешесінің кемсітпеңіз. Бұл сіздің жеке мәселеңіз болса, өзіңіз сол жеке сөйлесіп мәселені шешіңіз. Балдарды ол жаққа кіргізбеңіз.
Әрине, балалар бәрібір қалай болған күнде де өзіні туысқандарының жанына жақын адамдарға өзін ұқсататын болады. Солай емес пе?
Әрине, әрине. Сіз бұл жерде осындай сөз арқылы жара әкесіне де алып келесіз. Сіз оған айтып тұрсыз, оның жағы жаман деп. Сенің әкең жаман, сен де жамансың деп. Ертең бала өскен кезде ол әрине, мен жаман, әке жаман, а менен қандай жақсылық күтесіңдер деп ол солай өседі ғой.
Әрине.
Және де ол өзінің болашақ отбасына да осы нәрсені алып келеді. Мен жаманмын, менен жақсылық күтпеңдер, мен осылай қыламын деп. Және де, дұрыс айтасыз. тек қана бұл әке шешесіне қатысты емес. Мысалы, ата анасы деген туған туысқандарға осы туралы осындай сөздерді жағы жамандатып, кемсітіп баланың көзінше айтпаңыз. Ол осы рөлді, ол осы нәрсені көретті, ол өзінің өміріне қолданады. Ертең сізге шабуыл жасайды. Сол кезде сіз ештеңе айта алмай қаласыз. Бұл өте дұрыс емес. Негізі сол айтқым келетті, осы осындай сөздерге тыйым салу керек. Өзіңізге тыйым салу керексіз.
Әрине, біз өмірде қателіктер жібереміз, бірақ дегенмен адам өзін өзі қолдай ұстай білуіне болады. Құрметті достар, көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңызды жолдап, ақыл кеңес сұрай отыруды ұмытпаңыздар. Қазір кезекті біз әсем әнге береміз. Әйгерім Қалаубаеваның орындауында қазақтың халық әні People, People. Бізбен бірге болыңыздар. Отбасы өмірінде үздіксіз мереке еш қашанда бола бермейді. Қуанышпен қатар қайғы қасіретті де, бақытсыздықты да бірге көтерсе біл. Жігітің алмай қойды ма? Көмек беретін ешкім жоқ деп жалғызсырап жүрсің бе? Саған көмек бергісі келетін адамдар бар.
сенім телефонына хабарлашы. 3-28-13-88 WhatsApp үшін 8-776-2-500-700. Біздің бүгінгі тақырыбымыз балаңызға бұларды айтпаңыз деп аталады. Осы тақырыпқа орай біз хабарымыздың басында қойған сіздерге сұрағымызды тағы да қайталап өтеміз. Құрметті радио тыңдарман достар, балаңызға айтып жүрген сөздеріңізді өзіңіз естігіңіз келер ме еді? Балаңызға айтып жүрген сөздеріңізді өзіңіз естігіңіз келер ме еді? Біздің сұрағымызға жауаптарыңызды әлеуметтік желілер арқылы жібере аласыздар. Ал телефон соғу үшін немесе WhatsApp желісі үшін біздің номеріміз 8-707-700-2430. Instagram мен Facebook-та да біздің парақшаларымыз бар. Пікірлеріңізді сонда жолдасаңыздар да болады. Ал хабарға жаңа қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы. Қазір біз тыңдармандардан келіп түскен пікірлерге, сұрақтарға көңіл бөлек. Былай дейді. Қазір сіздер қозғаған тақырыптың маңызды екенін білемін, бірақ өз балаларымды қалай тәрбиелегеніме қарап отырсам, қателеспеген кездерім аз ғой деймін. Менің қолымнан келмеді дегім келмейді. Бір жолы өзімді қолымда ұстаймын, жақсы нәрсе айта аламын, келесі жолы басқа бір нәрседе мен сүрініп жатамын. Сол қателіктерімді қалай жөндесем екен деп әуреленіп жүрмін, көмек беріңіздерші депті. Аты жөнін жолдамаған бір тыңдарманымыз. Жанат, сіз не айтасыз?
Ең біріншіден рахмет айтқым келеді. Бізді тыңдап отырғандарыңыз үшін, және де сұрақтарыңызды қойып жатқаныңыз үшін мен қуана-қуана қолымнан келгенше сізге сол кеңес беремін, және де жігерлендіргім келеді. Білесіз ба, қате жасамайтын адам болмайды. Мен өте қуанамын қазір сіздің хатыңызды естіген кезде. Айтқым келеді, сіз қолыңызды түсірмеңіз. Қатесіз, ешкім болмайды, мінсіз адам болмайды, қате жасаймыз. Бірақ маңызды сол жерден тұрып қалмай, әр қарай алға жылжу, әр қарай алға жүру деген. Және де мен осындай сұрақ қойғым келеді. Қандай қатесіз жасайсыз? Соны, мысалы, сіз жазып алсаңыз. Мен көз алдыңызда тұратын болса, бұл сізге өте көмектеседі, бір тізім сияқты жасасаңыз. Мен осындай қате шығардым, осындай қате болды, осындай деп. Соған қарап, енді бұл қатені қалай мен дұрыс жолға аумастырамын, қандай мен жаңа жол менен жүремін деген қасына, мысалы, не жазатын болсаңыз. Жолды жазатын болсаңыз. Өйткені сіз қатыңызда нық осындай бір жағдайды айтқан жоқсыз, немесе қандай қате жібердіңіз деген нәрсені сіз жазған жоқсыз. Сол үшін мен нық енді айта алмаймын, бірақ осындай сізге кеңес бергім келеді. Біріншіден қолыңызды жерге түсірмеңіз, екіншіден сол тізімді жасасаңыз. Тізімнің қасында, аха, мынау менің қатем, енді мен осындай ұқсас жағдай болған кезде, мен басқаша қалай жасаймын, не жасаймын осы қатені қайталамау үшін деп. Бұл өте жақсы жаттығу болады. Өзіңізге де көмек болады. Көз алдыңызда сол тұратын болса, сол парақша, сол тізім, дұрыс сол қадамдарды. Сол. Енді қысқаша деген кеңесім сізге.
Осындай дейсіз ғой?
Осындай.
Тағы бір пікір былай дейді. Дәл осындай сөздерді естіп өстім. Бір жағынан ата-анамды сол үшін айыптамаймын. Сонда да мен үшін өте қажет кезеңдерде естігім келмей. Естіген, немесе естігім келсе де естей алмаған сөздер кей кездері есіме түседі. Өзім сол қателікті қайталамауға тырысамын.
осындай пікір жіберіпті. Негізінде бағана біз айтқан, жалпы өмірдің өзі осының дәлелдейтін сияқты. Әр нәрсенің өзінің жемісі бар.
Әрине.
Мына бір нәрсені мен айтқым да келмейді, ал атаңа істегенді алдыңа келеді. Қазақта осындай бір мәтел, мақал мәтел бар. Бірақ енді бір нәрсенің қайталанатыны да рас. Балаларымыз өскен кезде біз сол нәрседен жемісін аламыз.
Мен мысалы өзі қазір қуаныштымын, бір нәрсені байқадымда мен ешкімді кінәламаймын дейді. Ата-аналарымды бұл өте маңызды нәрсе. Өйткені кінәлайтын болса, ол өз өзін қалай құрбан ретінде өзін көретін еді. Бұл өте жағы қауіпті жағдай. Бұл мына сау жол. Мен ешкімді кінәламаймын, бірақ мен әр қарай ұмтыламын. Әр қарай қандай менің қателігім, қандай ата-аналардың қателігі болды. Ал мен ол нәрсені енді өз баламның өмірінде жағы қайталағым келмейді деген. Осындай ұмтылыс ол өте жақсы, өте керемет. Өте мен жігерлендіргім келеді, дұрыс жолдасыз, әр қарай осылай жүре беріңіз. Әрине, біз өмір ол түрлі-түрлі болады. Біз естігіміз келмеген нәрсені бізге айтады, біз оны естейміз. Енді бәрібір ол нәрсеге қарамай, қандай жағы не болса да, алға ұмтылу, мақсат қою, және де өз ішкі жан дүниеңізге, сол жүрегіңізге, сол адамдардың айтатын сөздерін жара алып келмеу үшін өзіңіз қалай қорғау керек, шекарау керек. Қабылдамаңыз. Егер сізге айтатын болса, сен қолыңнан ештеңе келмейді, сен осындай, бұл шындық емес. Әр адам осы дүниеге, білесіз ба, өте қалай деген ерекше болып келеді. Әр адамның өмірінде өзінің бір қабілеттері бар, басқада ондай нәрсе жоқ. Сол себептен ол есіне сақтау керек. Егер біреу осындай айтып тұрса, салыстып тұрса, мен істегенімді сен істей алмайсың деп, мақұл, істемей-ақ та қояйын. Мен ерекшемін, мен басқамын, мен басқа нәрселерді жасай аламын. Мен жасай алатын нәрсені сен жасай алмайсың. Ол енді салыстыр өзіңді деген нәрсе емес, бірақ өзіңізді қалай қорғау керек, қалай дұрыс өзіңіз туралы білу керек деген нәрсе айтқым келеді. Және де осындай кезде бұл өте маңызды нәрсе, есіне сақтау керек та, мен өзім, менің жеке болмысым қандай, және де менің іс-әрекеттерім қандай, оны екеуінде ажырата білу керек. Өйткені көп жағдайларда, мысалы, біз бірден адам болмысына шабуыл жасаймыз. Мысалы, біз айтып кеттік қой, мына әкең жаман, шешең жаман, атаң жаман, біреу жаман деп. Ол үлкен қате, ол үлкен сондай зиян алып келетін нәрсе. Бұл жерде енді қалай болмысына емес, оның іс-әрекетіне назар аудару керекпіз. Айту керек, сен өте керемет адамсың, сен бағалы адамсың, бірақ сенің іс-әрекетің мынау қате, мынау дұрыс емес, осы сенің іс-әрекетіңмен мен келісе алмаймын деген. Сенің мына қылықтарын жақсы емес, ұнамайды, зиян алып келетін. Ал сен өзің, сен басқа, сен кереметсің деп.
Жалпы адамды оның қылығынан, оның істеген ісінен айырып қарау керек деп айтасыз ғой. Адамның өзі оның істеген ісіне бола жаман деген сөз емес, әрине, бірақ енді біздің ісіміз, біздің мінез құлқымыз бізді көрсететіні де рас енді адамды. Адамның әдеттері оның екінші болмысы деп айтады, Қазір бізде тағы бір пікір келіп түскен екен, ол тіпті мынандай көмек сұрайды. Көп ештен айтылмаған. Бір өкінішті жері, бұлардың барлығын кеш білдім. Мен басқа әдісті білмейтін дедім. Қазір балаларым үлкейді. Енді сол қателіктерді жөндегім келеді, бірақ неден бастау керек екендігін білмеймін. Жалпы мүмкін бола ма? Дейді. Бұл да аты жөні айтпаған адам, сондықтан біз...
Ешқашанда кеш болмайды бір жағынан. Өйткені сіз қазір осы қателігіңізді көріп тұрсаңыз, сіз ең біріншіден оны мойындап тұрсыз. Мен көрдім, мен осындай қателікті жібердім деп. Енді кешірім сұрауға бел буыңыз мысалы, иә? Осындай іс-әрекеттерім менің ол қате болды, ол дұрыс емес болды, жараладым сіздерді. Сол үшін кешірім сұраймын деп. Және де өзіңізді кешіріңіз. Өйткені ол кезде сіздің мүмкін қалай тәжірибе болған жоқ, мүмкін сіз сол кезге дейін әлі түсінген жоқсыз анық бұл қате екенін. Сол үшін өзіңізді қалай ұрып ұрсып дегендей, ну енді ішкі жан дүниеңізден сондай жасамаңыз. Өз өзіңізді қиналтпаңыз, кінәламаңыз. Енді сіз мойындап тұрсыз, бұл өте маңызды қадам. Екінші, қалай кешірім сұраңыз, өзіңізді кешіріңіз. Ал үшінші, енді дұрыс жолменен, енді білетін қазір білім алып жатырсыз ғой, осы естіген ақпараттар, осы жолменен енді жүріңіз. Сол кезде мақыл балдарыңызға себелемесеңіз, енді бұл сау деген дұрыс қадамдарды, бірақ өзіңіздің жағы қалай немерелеріңізге, шүберелеріңізге осы қымбатты нәрселерді қолдана аласыз, оларға бере аласыз. Өмір осыменен бітпейді. Мен ойлаймын, және де сенемін, сіздің балдарыңыз осы нәрсені түсінеді. Мүмкін, кішкене мүмкін ашулы да болуы мүмкін, бірақ кешіріп олар қуана-қуана қабылдайды. Сіздің кішіпейілділігіңіз, қазір сіздің солай мойындап тұрғаны, жақсы осындай дұрыс сау жолға шыққаныңыз оларға да үлкен сондай сізге сый құрмет көрсете алатын үлгі. Бұл өте сондай маңызды нәрсе. Мен сіз үшін өте қуанамын.
Рахмет, қазір біз тамаша бір әнге кезек береміз. Заман тобының орындауында Асыл Жарымай. Құрметті радио тыңдарман достар, біздің арнада бізбен бірге болыңыздар.
Жарасып армандарға қанат қақтық талай, жұлдызға таласып қалдық кейде қос өзіп жет алмай. Махаббаттар ашын самғайық бір биігінде талмай, ертеңге жол ашық қиындықтан қалмасақ өте алмай. Асыл жарымай, асыл жарымай, тағдыр жолы табыстырған таңымай, бағым барымай, шаңырағымнан жаққан шамынай. Келші жанымай, маңдайыңнан бір ескейін. Асыл жарымай, асыл жарымай, жолы табыстырған таңымай, бағым барымай, шаңырағымның жаққан шамынай. Келші жанымай, маңдайыңнан бір ескейін. Тәтті бір күн кеші, бағалайық бағымызды балдай. Жүректеріндесіп берік болсын алын басқан малдай. Тербетіп жыр бесік қарсы алайық берекелі таңды. Тағдырмен тілдесіп шамалыңды сүйейін самалдай. Таңым ай, бағым барым ай,
келші жаным ай, маңдайыңнан бір иіскен. Асыл жарым ай, асыл жарым ай, тағдыр жолы табыстырған таңым ай, бағым барым ай, шаңырағымның жаққан шамын ай, келші жаным ай, маңдайыңнан бір иіскен.
Жанат, қазір мына бір сөзге мен ерекше көңіл бөлгім келіп отыр. Әрине, біздің уақытымыз азайып келе жатыр. Мынадай бір сөз бар. Бұл әсіресе әйелдер жағынан, ана балалардың аналары жағынан шығатын сөз. Сенің әкеңе, жаман әкеңе күйге шыққанша, сол бұрынғы жігітіме, күйеуіме шығуым керек еді дейтін. Яғни, өткен шақта болған қарым-қатынастар туралы балаға айтудың өте орынсыз екендігі туралы. Бұл балаға қандай жара салады?
Әрине, бұл сөздерді қозғауға тіпте тыйым салу керек деп айтқым келеді. Не себептен? Өйткені кішкентай бала оған оның өзінің әке-шешесі маңызды. Олардың әке-шешесінің арасындағы болған қарым-қатынасы бұл деген өте киелі деп айтуға болады. Бұл өте киелі, бұл өте таза нәрсе. Осы нәрсе оның жүрегінде қозғалмау керек та. Мүмкін әке шешесі сол тіпте ажырасқан болса да, бәрібір оған өте маңызды білу. Мені әкем мен шешем, олар мені сүйгендіктен мен осы махаббаттың жемісімін деп, мені олар күтті деп, осы әкем мен шешем арасындағы қарым-қатынасы қандай болса да, бірақ бәрібір ол таза, бәрібір ол сондай киелі деген бұл өте мағыналы. Не себептен? Өйткені бұл балаға біріншіден жағы не иммунитет. Иммунитет жақсы иммунитет береді. Егер бала білетін болса, сезетін болса, егер енді тек қана білу емес, енді ол жақсы қарым-қатынасты көз алдында көретін болса, сезетін болса, оның өз-өзін бағалау деген, оның өзін жағы азамат ретінде қабылдау деген, сол себептен осындай, мен бұрын осындай кісілерменен қарым-қатынаста тұрдым, немесе осындай нәрсе айтпаңыз. Бұл балаға керек емес. Ол әлі кішкентай, ол үлкен адамдардың дәрежесіне әлі өскен жоқ. Оны не үшін, не себептен қатыстырғын келеңіз? Келеді. Сол балаға жара беру үшін ба? Ол керек емес. Ондай нәрсе менен мақтану керек емес. Балаға тек қана егер бақытты болсын менің балам деп сондай ата-ана ретінде ниетіңіз бар болса, өзіңіздің бұрынғы болған, біреуменен болған осындай қарым-қатынасы туралы сөзді еш қозғамаңыз. Бала өссін. Ертең өскен кезде ол өзін сол дәрежесіне, сізбенен бір дәрежеге тұрған кезде мүмкін сол кезде сіз айта аласыз, түсіндіре аласыз. Ал қазір ол кішкентай болған кезде ондай сөздерді айту керек емес. Бұл өте оған өте ауыр соққы болады.
Ауыр соққы және үлкен салмақ артады.
Әрине, бұл кішкентай баланың жүгі емес. Оған оның кеудесіне ондай, иығына оған салмаңыз.
Иә, әрине, бұл көп жағдайда біздің аузымыздан ашу үстінде шығатын әйелдердің әсіресе
ер адамдар бұдан барлығы сау деп айтпаспын, бірақ та көп жағдайда эмоцияға берілетін әйел адамдардың жауапкершілігі деп айталатын шығармыз деп ойлаймын. Өйткені анамен кішірек кезінде анамен көп жағдайда қарым қатынаста болады бала.
Түсінемін, бірақ ана болғандықтан, ата ана болғандықтан, сіз үлкен кісі болғандықтан, бұл есіңізге сақтаңыз, бұл кішкентай бала. Ол сізді осындай қылып, сіз айтқандай ол түсінбейді. Оның сіз үлкен айтқан нәрсеңіз ол үлкен болып қабылдайды. Үлкен, өте қорқыныш алып келетін, оған өте жаман әсер беретін нәрсе. Мен айтқым келеді, өз-өзіңіз сабырлы болуға, қолыңызда ұстауға үйренуіңіз керек. Қандай ашуза менен болып тұрсаңыз да, ауызыңызға ие болыңыз, өте абай болыңыз, әсіресе сол кішкентай баламен сөйлескен кезде. Білесіз ба, тек қана сіздің өміріңізде қиыншылықтар толы деген нәрсе емес. Осындай қиыншылықтар, мәселелер, қорқыныштар өзінің дәрежесінде кішкентай балаларда да болады. Ол өзінің дәрежесінде, ол жеткілікті оған. Ал сіз оған үлкен сол неден оған үлкен жүк алып келесіз, бұл өте өзіңізге де балаңыздың болашағыңызға да зиян алып келетін нәрсе. Кішкентай балаңыздың оның көңіл күйін, оның сезімдерін, оң ой пікірлерін, оның шекараларын қалай сый құрметпен қараңыз. Өйткені бұл да өте ертен болашақта ол үлкен кісі болады. Қазірден бастап оны сыйлаңыз деп айтқым келеді. Және де позитивті сондай нәрсеге оған қалай назар аударсаңыз, өзіңіз үшін, балаңыз үшін. Тағы да мен айтып кеткім келеді, кішкентай кішкене ғана осы біз неге келе жатырмыз ғой, қысқаша айтып кеткім келеді. Егер сіз шаршап тұрсаңыз, қарныңыз аш болса, немесе ашуыңыз толып тұрса, ол кезде балдарыңызбенен сөйлеспеңіз. Өйткені кішкентай балдар, олар психотерапевттер емес, олар сізді қазір сезімдеріңізді тыңдап ол көтер алмайды. Керек емес ол үлкен өмірдің қалай мәселелерін кішкентай баланың иығына салу, алып келу деген керек емес. Және де қандай тақырыптарға, мысалы, қысқаша айтып кетейін, тыйым салу керек өзіңізге, байқаңыз. Мысалы, маған қиын, ақша табу қиын, сен үшін мен жасап жатырмын, маған жұмыс ұнамаса да бұл сен үшін деп. Ол кезде сіз өзіңізді ата-ана ретінде емес, сіз құрбан ретінде көрсетесіз. А бала, ол сіз қалай орысша айтқанда тиран сияқты. Ол сізге сондай мәжбүрлетіп жатыр, осындай қиналып өмір сүріп, оның үшін ақша. Балаға ол мағыналы емес. Бірінші мағыналы жақсы қарым-қатынас, мені сүйеді ме, сүймейді ме, мені қандай қабылдайды деген нәрсе. Сол үшін осы тақырыпты қозғамаңыз, айтпаңыз. Өйткені ол қорқыныш алып келеді. Ертен бала ол өз кісі келмейді, ертен ол осы жауапкершілікті алғысы келмейді, және де ол өзінің жоға болашағына алып кетеді. Екінші, сол тіл тигізбеңіз, әке шеше, ана, ата ана деген сөзді баланың көзінше. Өзіңізді қалай сыйлайтын болсаңыз, ондай сөзді айтпаңыз. Тағы да, мысалы, балаға осындай үлкен адамдардың өмірі сондай қиын деп, мен саған қызғанамын, сен кішкентайсың, әлі түсіне бермейсің деген нәрсені оны да айтпаңыз. Бұл да балаға кінәлі сезім алып келеді, ол ертең өз кісі келмейді, жауапкершілікті алмайтын болады, хулиган болып кетуі мүмкін. Енді былай қарайтын болсақ, енді қазір мен айтқандай, жаңағы мысалы бұрынғы болған қарым қатынастарда сондай туралы да әңгіме қозғамаңыз. Осындай қысқаша болса да, енді бір кеңестер бердім, жол сілтеттім енді, бірақ мен үміттенемін осы нәрсені есіңізге сақтайсыз, және де қолданбайсыз. Жақсы өмір тілеймін сізге, бақытты болыңыз.
Қазіргі күнгі отбасылық құндылықтар деп біз нені айта аламыз? Осыған назар аударыңыз, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз аяқталып келеді. Біздің бүгін хабарымызда қонақ болып сұрақтарымызға жауап берген Жаннат Әлжан,
ертең сағат 9-да таңсары хабары бар Назар FM радиосының арнасында. Тыңдаңыздар, жіберіп алмаңыздар. Ал осы уақытта сіздермен бірге болып, бірге болған мен Раушан Манар, сау сәлемет болыңыздар.